Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus bingah sanget. Kula saged sowan malih dumateng panjenengan keteng kula. Wah, meh mawon kula menika ora iso sowan jenengan iki wau. Ana tamu wis wektune wis nyowah mepet banget ngene hari. Tamu ora lek pamit-pamit iki. Wah, kula rati rajenjem nggih. Lajeng ya kula sanjang adoh ngeten, Pak. Kula menika mengkih badhe pinanggih kalian para pamirsa kula ngeten menawa nyuwun ngapunten nggih. Mungkin nek terlalu repot niki. Nah, para pamirsa nggih kados mekaten menika kesang wonten ngalam padang, kadang-kadang kutah serawung kalian tiang sanes ditamoni ya mertamu genten-gentenan ngaten nggih. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Inggih menika satunggalipun adicara ingkang dereaken panjenengan sinau kayektosan pangandikanipun Gusti secara urut makaten nggih. Saking purwaning dumadi ngantos dumugi wahyu lah samenika sampun dumugi pinipi bab kalih nggih. Mengkih kita wiwit ayat ingkang kaping 8 nggih utawi king 9 nggih. Kula urutan ngaten mawon nggih. Nah, para pamirsa, kados pun dipawartos panjenengan, saya to. Nggih. Pandonga kula panjenengan tansah sae-sae kemawon dipun berkahi tining Gusti Allah sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kula badhe sekedhik mbangsuli menapa ingkang kula aturaken nalika wonten ing pepanggihan kepengker nggih. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Paulus maratelaken patuladan Gusti Yesus anggenipun ngasoraken badanipun. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita Dutungo lumien, nanging sadaringi pun dutungo, kula badhe ngaturaken salam sik, nggih. Wah, dumateng Bapak Santoso, nggih. Pak Santoso menika sering SMS kula. Wong jane sedulur kok, nggih. Kula yo dereng ngertos dalemipun, Pak Santoso yo urung pirsa gubeku, gitu. Ning wis kaya sedulur dhewe. Kula yakin mangkene kepanggih. Wah, rangkul-rangkulan, nggih. Wis ngaten iki jenenge seduluran, nggih. Nah, para pamirsa, monggo kita dutungo sesarengan. Dukani Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged sesarengan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika lan pepanggihan menika saged ngiyataken iman kapiandelan kawula tinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndutung haleluya amin. Para pamirsa saderengipun kita nglajengaken pasinon kita kula badhe sekedhik mbangsuli malih menapa ingkang kula aturaken ing pepanggihan kepengker. Wiwit Filipi kalih ayat 6 ngantos 8 kita sampun sinau jangkah-jangkah. Anggenipun Gusti Yesus mandhap dhateng kahanan ingkang asor. Jangkah kawitan inggih menika ing wekdal Gusti Yesus nilaraken kamulyan kasuwarken. Panjenenganipun mandap lan terus mandap dateng bumi tumuju papan kita manggen menika. Panjenengan lan kula malah mboten saged paham kados menapa tepihipun. Panjenenganipun jumangkah saking kamulyan kasuwargan dumateng bumi menika. Sampun tentu nglangkungi pangertosan manungsa, manungsa mboten tekan mangertos menapa ingkang sayektosipun Gusti Yesus tindakaken kangge kita. Jangkah mandap kaping kalih nggih menika ing medal panjenenganipun nyuwungaken sariranipun piyambak. Panjenenganipun nyuwungaken badan saking hak prerogatif sifat kealahanipun. Panjenenganipun kesanging bumi kanthi maneka werni kahanan ingkang winates nanging sedaya menika inggih menika sariranipun ingkang winates. Gusti Yesus mboten nate mboten dados Gusti Allah. Lan sanes ateges panjenenganipun sanes Gusti Allah, awit panjenenganipun dados manungsa nanging panjenenganipun nyuwungaken saliranipun saking hak prerogatif sifat kealahanipun. Salajengipun katang kula jangkah mandhap ingkang kaping 3 ing salebeting ngasoring Gusti Yesus inggih menika ing medal panjenenganipun ngagem sipating abdi. Gusti Yesus rawuh ing jagat ngagem sipating abdi panjenenganipun makarya dados tukang kajeng. Gitu. Panjenenganipun boten namung ngasoraken badan kanthi dados menungso nanging ugi rawuh ing tengah-tengah tiang-tiang kados kita jaman samenika. Selajengipun jangkah mandhap ingkang kaping sekawaning salebeting asoripun Gusti Yesus Kristus inggih menika ing sajrone wujud manungsa. Mboten wonten ingkang saged dipun bandingaken kalian ingkang dipun tindakaken Gusti Yesus ing wedal panjenenganipun nilaraken kamulyan kasuwarken lan dados manungsa. Ing wedal panjenenganipun ngagem sipating manungsa ing salebeting sariranipun, ing wedal panjenenganipun dipun dadosaken sami kalian manungsa. Lan kadang kula jangka kaping gangsal ing salebeting kaasoranipun Gusti kita inggih menika panjenenganipun ngasoraken sariranipun. Ing sadrone wujud manungsa iku panjenengane wis ngasorake sarirani. Panjenengan lan kula nate dipun asoraken dening tiyang sanes kanthi nindakaken utawi sanjang samukawis ingkang mirang-mirangaken kita. Nanging panjenengan katosaken bilih Sang Kristus ngasoraken sariranipun. Ngasoraken sariranipun menika saestu satunggalipun ingkang gampil dipun tindakaken nanging kanthi cetha Paulus meratelaken pilih kasunyatanipun Gusti Yesus kersa ngasoraken sariranipun. Saged ugi wonten kathah saking kita ingkang nglampahi pengalaman ingkang ngasoraken kita. Sawetawis makaping-kaping kita rumaos asorto, nanging kita mboten ngasoraken badan kita piyambak. Tiang-tiang sanes kemawon ingkang adamel utawi meksa kita dados ngasoraken badan. Prakawis menika mboten sami kalian ingkang dipun tindakaken dening Gusti Yesus. Gusti Yesus ngasoraken salianipun piyambak tanpa dipun peksa dening sinten kemawon. Salajengipun jangka kaping 6 ing salebetipun kahanan Gusti Yesus ingkang ngasor sumuyut nganti sedo ana ing kayu salib. Sedo inggih menika perkawis ingkang saestu asor, sedo sanes satunggalipun perkawis ingkang murukaken tenang. Gusti Allah mboten nyipta manungsa kangge sedo pecah. Manungsa pecah awit dosa. Awit panerakipun pecah dumugi awit panerak satunggalipun manungsa lan manungsa menika inggih menika Adam lan pati menika dipun warisaken dumateng sedaya manungsa pati mboten murukaken tenang Gusti Allah mboten nitahaken manungsa supados pecah ewedha Gusti Yesus mandhap dateng bumi panjenenganipun sekedhik benten kalian kita panjenengan lan kula wonten kangge kesat. Para pamirsa, jujur kemawon kula mboten kepengin cepat pecah nggih. Kula tasih kepengin gesang langkung dangu malih. Kula kepengin gesang sak dangunipun Gusti Yesus ngidinaken nanging pepinginan menika mesti kemawon benten kalian Gusti Yesus. Gusti Yesus lair kangge seto. Panjenenganipun rawuh ing jagat tujuanipun kangge seto. Panjenenganipun boten perlu sedo, nanging panjenenganipun bangun turut ngantos sedo lan masrahaken sarianipun kanthi rilo. Satunggalipun wedal kula tentu pecah, gitu. Nanging menawi kenging milih kula boten purun pecah samenika. Gusti Yesus boten kedahipun sedo, nanging panjenenganipun kersa. Kenging menapa? Supados panjenenganipun saged milu jengaken panjenengan lan kula. Menawi kita pitados dumateng panjenenganipun. Inggih menika ingkang dipun pangandikaaken panjenenganipun. Kaya dene Sang Rama, anggone tepang marang aku sarta aku wanuh marang Sang Rama, sarta aku ngetohake nyawaku kanggo wedhus-wedhusku. Sang Rama ngasih aku jeleran aku ngulungake nyawaku supaya ditampani meneh. Ora ana wong siji wae kang ngrebut nyawaku. Nanging ndak ulungake miturut sakarapku dhewe, aku kuwasa ngulungake lan kuwasa ngukup neh. Dawuh iki kang ndak tampa saka ramaku. Panjenengan saged maos Yohanes kang 11 ayat 17 ngantos 18. Salajengipun jangka ingkang kaping 7 lan pungkasaning salebeting asoring Sang Kristus inggih menika nganti sedo ana ing kayu salib. Kita ningali bilih Gusti Yesus mboten winates bangun trut ngantos sedo nanging ugi ngantos sedo ing kajeng salib. Gusti Yesus mandhap saking kamulyan ingkang inggil piyambak ing papan ingkang asor piyambak. Kenging menapa panjenenganipun purun nindakaken perkawis menika? Kita badhe wangsul malih ing tembungipun tiyang sanes lan aja ing saben wong mung mikirake kepentingane dhewe nanging kepentingan wong liya uga. Gusti Yesus nilaraken sedaya kamulyan kasuwargan lan mandaping bumi dados manungsa lan nanggel pejah tiang duraka kangge tiang sanes kangge panjenengan lan kulo. Puji Gusti inggih menika penggalihipun Sang Kristus. Samenika pasinan kita lumebet ing serat Filipi kali ayat 9 penggalihipun Gusti Allah Sang Rama inggih menika mulia akan Sang Kristus. Kita sampun sinau pitu jangkah mandap. Samenika kita badhe sinau jangkah minggah penggalih Allah inggih menika ngagungaken Sang Kristus. Ayat 9. Yaiku sebab Gusti Allah banget anggone banjur ngluhurake panjenengani lan maringi asma marang panjenengani ngungkuli sadengah jeneng. Panjenengan semak. Tingkat minggah ingkang kawitan ingkang kita tingali ing mriki inggih menika Gusti Allah banget anggone banjur ngluhurake panjenengan. Karso ingkang luhur piyambak Gusti Allah Sang Rama kangge jagat raya kita jaman samenika inggih menika Gusti Yesus Kristus dipun agungaken ing jagat raya ingkang dipun titahaken lan supados panjenenganipun dipun agungaken ing bumi papanipun manungsa manggen. Ing mriku manungsa mbalela dumateng Gusti Allah. Kateng kula satunggal perkawis ingkang ngandhesaken bumi alit menika ngandhut makna lan penting inggih menika sedanipun Sang Kristus ingkang dumados ing mriki mboten ing papan ingkang sanes. Ahli astronomi nyukani mangertos bilih kita katingal kados titik alit ing ruang angkasa lan menawi jagat kita ingkang alit menika dipunicali pramila perkawis menika mboten badhe wonten pengaruhipun kangginipun jagat raya menika. Lan menika sawetahipun leres. Wonten ugi ingkang sanjang pilih manungsa menika penyakit kulit saking planet minor. Inggih menika kita. Satunggalipun perkawis ingkang andhetesaken manungsa aji lan ingkang dados jalaran manungsa ningali kasuwargan lan ngunjukaken pujian. Inggih menika kasunyatan pilih Gusti Yesus Kristus rawuh ing jagat lan sedo ing kajeng salib kangge manungsa. Iyo iku sebabe Gusti Allah banget anggone banjur ngluhurake panjenengani. Kalau wau ayatipun makaten nggih. Nah kateng kula, minangka jangka ingkang kaping kalih dipun pratelakaken, makaten kala wau surasanipun lan maringi asma marang panjenengani ngungkuli sadengah jeneng. Menawi panjenengan nyebat nami Gusti kita sembrono, nggih. Nyebat nami Gusti kanthi sembrono. Pramila panjenengan pikirakan kekayutan tembung panjenengan menika. Gusti Allah kagungan karso ngagungaken nami ingkang panjenengan ginakaken kangge nipati-pati lan ngawon-awon. Ing satunggalipun wedal wonten pilot medal saking pesawat lan sasampunipun menika bom jumlegur lan saged dipun mestani satunggalipun mukjizat menami pilot menika saged ndharataken pesawatipun. Selajengipun pilot menika ngadeg ing caketan tiang ingkang ngrubung kelan janjang. Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa. Kula mboten mangertos menapa pilot menika nyebat perkawis menika nganten kemawon nggih disebat nganten kemawon utawi namung nyebat sembarangan kemawon. Mesinipun Gusti Allah ingkang paring sih kawelasan menawi saestu piyambakipun nyebat kanthi golonging telenging batin. Nanging kula gadah pengajeng-ajeng pilih menika satunggalipun donga ingkang dipun aturaken pilot menika. Asmanipun Gusti Yesus Kristus badhe dipun agungaken atas samukawis nami tiyang ingkang ngidapi-daping jagat menika lan atas samukawis nami malaikat ing salebeting kamulyan. Ayat 12. Supaya ana ing asmane Gusti Yesus kang ana ing langit lan kang ana ing bumi lan kang ana ing sangisoring bumi padha jengkenga. Kateng kula ing salebetipun ayat menika kita manggihaken jangkah ingkang kaping 3 saking anggenipun luhuraken Sang Kristus. Jangka kaping 3 kados ingkang dipun ngendikaken supaya ana ing asmane Gusti Yesus. Yesus lilipun juru wilujeng. Sadaringipun kelairaken Gusti Yesus ing Bethlehem para malaikat ngendika iku namakno Yesus. Awit ya iku kang bakal ngluwari bangsane saka ing dosane. Matius 1 ayat 21. Samenika panjenengan gatosaken sumber pitedah pamecanipun. Bab iku anggone kelakon supaya kayekten napa kang kapangandikake dening pangeran lumantar nabi mengkene. Lah sang kenya bakal ngarbini sarta mbabar putra kakung kang asmane bakal jenebut Immanuel tegese Gusti Allah nunggil kalawan kita. Matius 1 ayat 21 ngantos 23. Para pamirsa. Menapa panjenengan saged nyebataken papan sanes sing salebetipun kitab suci ingkang nyebataken bilih Gusti Yesus menika dipun sebat Immanuel. Ing wekdal jegur ing salebetipun pelatusan kula mboten gadah masalah gegayutan kalian tembung sang kenya bakal ngarbini. Awit panjenenganipun menika Allah. Kanthi cara menapa malih panjenenganipun mlebet ing keluarga manungsa kajawi lumantar kelahiran ingkang ngiram-iramaken. Nanging ing salebetipun ayat menika perkawis ingkang nubuhaken masalah inggih menika kang asmane bakal sinebat Immanuel. Kenging menapa? Awit kita mboten badhe manggihaken ing perangan sanes ing salebetipun kitab suci kita ingkang nyebataken Gusti Yesus minangka Immanuel. Panjenengan saged ugi gadah pemanggih menawa mengkono pameco iku ora diganepi. Kadang kula menika salah satunggal panggenepan pameco ingkang ngedapi-dapi ingkang saged panjenengan bayangaken. Malaikat meratelaken namakno Yesus awit ya iku kang bakal ngluwari bangsane saka ing dosane. Cupi panjenengan kekilut, panjenengan boten saged nyebat pulo Yesus. Keng menapa? Awit kula malah boten saged milu jengaken badan kita piyambak. Kados mekaten ugi boten tresih menawi nyebat badan panjenengan Yesus. Awit kula yakin pilih panjenengan piyambak ugi boten saged milu jengaken badan panjenengan piyambak. Inggih to? Menika leripun saya tersipun kita sedaya wonten ing satunggalipun prau ingkang sami. Keluarga manungso wonten ing salebetipun prau ingkang sawek kasilep lan tambah dangu tambah mandat ing salebetipun toyo. Lan awit menika katang kula menawi wonten juru wilujeng pramila juru wilujeng menika asalipun boten saking prau menika. Wonten ugi tiang-tiang ingkang nguncalaken tali kangge mitulungi. Nanging kados pundi saged tiyang menika ugi wonten ing salebetipun prau ingkang kasilep sarang-sarang menika. Upaminipun wonten tiyang ngadeg wonten dek kapal lajeng sanjang dumateng tiyang ingkang wonten ing gladhag. Eh, aku bakal nguncalake tali kang bisa nulungi kowe kabeh. Nanging mesti kewawon dek nggil menika ugi badhe kasilep. Dados tali ingkang kangge nulungi menika mboten saged asalipun saking prau ingkang sawek kasilep menika. Tali menika ketahipun mboten saking prau menika nanging saking papan ingkang sanes mboten saking prau menika. Awit saking menika mboten wonten satunggal kemawon ingkang saged dados juru wilujeng. Kenging menapa? Cetha, awit sedaya manungsa wonten ing prau ingkang sami lan sepindah malih prau menika sawek kasilep. Salajengipun ing salebetipun ayat kelawu dipun pratelaken iku namakno Yesus awit ya iku kang bakal ngluwari bangsane saka ing dosane. Pitakenan ingkang saged ugi tuwuh inggih menika. Kados pundi panjenenganipun saged milu jengaken umat kagunganipun saking dosanipun. Kateng kula menika saged kemawon dumados awit panjenenganipun badhe dados Immanuel. Gusti Allah nunggil kalian kita. Bayi alit menika ingkang datengipun saking tepih dateng Yerusalem. Inggih menika Gusti Allah nunggil kalian kita. Panjenenganipun ngagem sifat mboten kados sipating malaikat. Nanging ngagem sipating manungsa. Panjenenganipun menika Immanuel Gusti Allah nunggil kalian kita. Lan awit panjenenganipun kados makaten menika pramila panjenenganipun saged dipun sebat Gusti Yesus. Lan menapa panjenengan mangertos bilih mboten wonten manungsa ingkang pantes dipun sebat Yesus. Samenika Gusti Allah paring pangandikan, aku bakal ngluhurake asma kang diparingake marang panjenengani nalika panjenengani rawuh ing jagat atas sarupaning jeneng. Kadang kula sameniko panjenengan kata saking jangka ingkang kaping sekawan saking anggenipun ngluhuraken Gusti Yesus dipun ngendikaken kang ana ing langit. Salajengipun cangkang ingkang kaping gangsal saking anggenipun ngluhuraken Gusti Yesus dipun ngendikaken kang ana ing bumi. Ayat menika dipun ginakaken dening kang nganut paham restitusional kangge nyengkuyung teorinipun bilih pungkasanipun sedaya tiyang dipun milujengaken. Kula nate nampi keterangan bilih ing Los Angeles tanggunipun metahun-tahun wonten juru wicantan saking aliran menika. Panjenenganipun meratelaken bilih Judas Iskariot lan iblis badhe lumampah ing kasuwargan sesarengan awet ing pungkasanipun sedayanipun badhe dipun milujengaken. Wilangan kesasar ing ngoten-ngoten niku nggih. Nah, para pamirsa. Mesti kemawon iman sanget menawi tiyang menika ngginakaken ayat menika. Awit menawi panjenengan bandingaken kalian Kolose setunggal ayat kalih dosa, panjenengan badhe manggihaken teges ingkang sayektosipun. Pasinoning salebetipun Filipi inggih menika kegayutan sifat kealahanipun Gusti Yesus. Gusti Allah sanget ngagungaken panjenenganipun supados sing salebetipun nami Gusti Yesus sujud samuka singkang wonten ing langit, lan ingkang wonten ing bumi, lan ingkang wonten ing sangandhaping bumi, ingkang dipun kajengaken inggih menika malah ngantos neraka sujud dumateng Gusti, awit panjenenganipun inggih menika Gusti. Panjenenganipun menika Gusti Allah, nanging namung sujud mboten maratelaken kawilujengan. Kolose setunggal ayat kali dosa mboten ngrembak kegayutan sifat kealahan, nanging kegayutan pakaryan anggenipun Sang Kristus ngrukunaken pakaryan panebusing Gusti. Nah, para pamirsa, menapa ingkang dipun rukunaken? Menapa ingkang dipun tebus? Menapa neraka nyakup ing salebetipun? Mboten. Samekawis ingkang wonten ing sangandhaping bumi mboten dipun sebataken ing mriki, kenging menapa awit ayat menika maratelaken kekayutan panebusan lan ing neraka mboten wonten panebusan. Kanthi naliti kali ayat menika badhe cetha bilih tiang-tiang ingkang wonten ing neraka ingkang sujud dumateng Gusti Yesus nindakaken namung kangge ngakeni sifat kealahanipun saking Gusti Yesus Kristus. Supaya ana ing asmane Gusti Yesus kang ana ing langit lan kang ana ing bumi lan kang ana ing sak ngisoring bumi. Ingkang salajengipun inggih menika jangka ingkang kaping 7 lan menika pungkasan anggenipun ngagungaken Sang Kristus. Ayat 11 Filipi kalih. Lan saking ilat padha ngakoni menawa Gusti Yesus Kristus iku jumeneng Gusti, murih kaluhuran ing Gusti Allah Sang Rama. Panjenengan katosaken samangkawis ilat ngakeni Gusti Yesus Kristus inggih menika Gusti. Menika mboten ateges bilih samangkawis ilat ngakeni panjenenganipun minangka juru wilujeng. Ingkang narik malih sinaosa ing neraka, tiang-tiang menika ngakeni sifat kealahanipun Gusti Yesus ingkang manut kula badhe nambah kasangsaranipun. Kadang kula badhe nyebataken tembung pemut ing mriki. Panjenengan kedah ngatos-atos sing salebetipun nyebat Gusti Yesus Gusti panjenengan menawi kasunyatanipun. Panjenenganipun boten Gusti panjenengan. Gusti Yesus maratelaken bilih kathah tiyang ingkang nguwuh dumateng panjenenganipun. Gusti, Gusti, nanging mung wong kang nglakoni sakarsane ramaku kang ana ing swarga. Ing dina wekasan bakal akeh wong kang padha matur marang aku, Gusti, Gusti, punapa kawula boten sampun medhar wangsit atas asma Paduka. Sarto sampun nundungi demit atas asma Paduka, punapa malih sampun ngawontenaken mukjizat kathah atas asma Paduka. Ing wekdal iku bakal padha ndak belakani mengkene aku durung tau anuh karo kowe, padha sumingkira saka ing ngarepku, wong kang padha gawe duraka. Menika liripun, langkung sae panjenengan tepang panjenenganipun minangka Sang Juru Wilujeng saderengipun panjenenganipun ngakeni panjenenganipun minangka jejeripun Gusti Allah. Menawi panjenenganipun menika Sang Juru Wilujeng panjenengan pramila panjenengan badhe mbangun turut panjenenganipun minangka jejeripun Gusti. Kadang kula sayatosipun mboten patos remen mireng tiang muji Gusti Gusti Yesus sobat kula. Perkawisipun mboten kula alergi menawi wonten tiyang muji Gusti kanthi kidung menika nanging wonten perkawis sanes sing salebetipun kidung menika ingkang manut kula inggih menika perkawis ingkang prinsip ingkang kathah kita gadahi medal kita ngidhungaken kidung menika. Panjenengan menawi kita ngakeni bilih Gusti Yesus inggih menika sobat kita mboten wonten ingkang lepat ing salebetipun perkawis menika nanging panjenengan pirngaken ugi sabdanipun Gusti Yesus, "Kowe iku mitraku menawa kowe padha nglakoni pepakonku marang kowe." Yohanes kang salah saat 18. Kadang kula panjenengan mangertos menapa liripun panjenengan lan kula saged kemawon nyebat Gusti Yesus minangka mitra Menawi kita ugi siap nindakaken menapa ingkang dipun dawuhaken Gusti dumateng kita. Lan koso wangsulipun ampun nate nyebat Gusti Yesus minangka mitra panjenengan menawi panjenengan piyambak mboten bangun turut dumateng panjenenganipun. Kani tembung sanes kateng kula menawi panjenengan gadah kekajengan ngitungaken kidung. Yesus sobat kita, pramila panjenengan mboten saged namung ngitung kemawon, nanging panjenengan ugi mesti kemawon kedah bangun turut dumateng panjenenganipun. Para pamirsa, kula cekapi semanten rumiyin monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menika menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula lan ngedum berkah kangge sedherek kawula menika. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.